Tere kõigile ka minu poolt. Ma loodan, et kostab. Kostab, eks ole? Väga hea. Ma tunnen natuke sunnismaiselt mikrofoni esemast. Mina olen Kertu Männiste. Töötan Kadriodu kunstimuuseumis, Eesti kunstimuuseumi filiaalis ja tegelen peamiselt vanema Lääne-Euroopa kunstiga. Olen lisaks muuseumitööle olnud mõned aastat kunstiajalu õpetaja ja mul oli väga hea meel sinna ajaluõpikusse sisse piiludes, mitte ainult leheküljele 113, vaid natuke ka mujale, märgata, et tegelikult üsna palju Euroopa kunstiše tööpäid on lõpuks ometi jõudnud ajaluõpikusse illustratsioonideks ja aitavad võib-olla seda sõnumit ühtsest kultuuriruumist, Euroopa kultuuriruumist, seal hulgas ajalooliselt ja kaasaegselt kristlikust kultuuriruumist ka edasi kanda. Et see oli väga tore üllatus esimese asjana tänasel seminaripäeval. Selliseid korraliku loengut peaks kõigepealt sisse juhatama sellega, et tuleks defineerida, millest tuleb jutt. Kes on Neitsi Maarja, see defineeriti pädevalt ära viimasel oikumeenilisel kirikukogul Efesoses, nii et sellega pikemalt siin kohal tegelema ei hakkaks. Euroopa piirid on ajalooliselt ka olnud küll muutuvad, aga ma arvan, et me jagame siin enam vähem ühtset aru saama, mis on Euroopa kultuurirugu. Ja mis puudutab kunsti, siis seda on üritatud defineerida aasta sadu, kui mitte aasta tuhandeid. Ma loodan, et ühte ainsat õiget valemit ei ole tänaseks olemas ja ei saa mitte kunagi olemas olema. Ja te kõik võite ise vabalt välja mõelda, mis teie jaoks on kunst ja seda oma peas sobivat definitsiooni või mõistet siis klapitada minu jutuga, minu slaididega ja võib-olla avaldada või edasi mõelda. Kuna ma näitan üsna palju pilte, sest kunstist rääkides peab olema silma ees see asi, millest on juttu, et saaks vaadata, saaks sellele mõtiskleda, et siis mina palun, et kui on küsimusi, täpsustusi, kommentaare, mõtteavaldusi, siis neid võib kohe julgelt käega märku anda ja minu jutu vahele teha. Et niimoodi on äkki orgaanilisem, me kõik näeme seda pilti, ei pea pärast edasi tagasi liikuma nende visuaalide vahel. Ja saame kohe jagada siis mõtteid ja arvamusi. Aga alustaks päris algusest. Et rääkida Neitsi Maarjast Euroopa kultuuriloos on eriti tore sellepärast, et tegelikult Neitsi Maarjaga koos Kristuslapsega kujutatuna saab legendi kohaselt alguse Euroopa kunsti kultuuri lugu. Ehk et siis legendi järgi on evangelist Püha Luukas see, kes maalib esimese kujutise Madonnast lapsega Hodegetria tüüpi koon ja see on siis selleks eeskujuks. See on see, kust saab alguse Maarja kujutamise traditsioon. Ja et see on tagasi viida Püha Luuka juurde on nagu eriti sobiv või minu mõelest eriti ilus legend. Paraku sellist kirjalikku tõestust või dokumentaalset tõestust sellel ei ole. Küll aga on siis sellest nii-öelda esimesest ikoonist üsna kindlaid andmeid veel kuni 600. Aastani. Nimelt edasi räägitakse siis, et Teodosius teise abikaasa Eudokia viis ikooni pühalt maalt kaasa Rooma riiki Konstantinoopolisse ja Konstantinoopolis sai sellest esimesest originaalsest ikoonist üks kõige olulisemaid religioosseid objekte. See oli siis kahe poolega ikoon, mille ühel poolel oli Neitsi Maarja lapsega, teisel pool ristilöömis stseen krutsifiks. Ja kirjalikud allikad räägivad meile nendest iganädalastest protsessioonidest, mis Konstantinoopolis toimusid, kus ikoon pühakojast välja toodi tänavatele, et seda siis rahvale näidata ja rahvaga üheskoos sellega protsessioonis läbi linna liikuda. Ja et need olid tõesti väga suurejoonelised, väga sellist kogukonda liitvad ja tõesti ühed toonased. See on siis 5. Sajandi keskpaiga sellised suuremad või olulisemad religioossed sündmused Konstantinoopolis. Selle esimese ikooniga seotud. Edasi muutub selle ikooni staatus natuke hämaramaks kuni 1453. Aastal Konstantinoopoli langemisega lähevad siis jäljed peaaegu kaduma. On erinevaid arvamusi selles osas, mis ikoonist sai. Mõned väidavad, et ikoon saeti tükkideks ja need erinevad tükid liikusid siis mööda Euroopat laiali. Teised ütlevad, et ikoon leidis oma püsiva asukoha Itaalias, Veneetsia lähedal ja peaks olema siis mõnes sealses kloostris tänaseni alles. Aga paraku ei ole seda õnnestunud täpselt kindlaks teha. See, mida teie näete ekraanil Smolenski jumalaema umbes aastast 1500, on siis üks nendest, mille kohta öeldakse või seda tüüpi ikoonidest, mille puhul räägitakse, et see järgib hästi täpselt või võimalikult täpselt seda esimese ikooni ülesehitust. Et umbes selline võis siis see esimene evangelisti poolt maalitud kujutis Madonnast ja lapsest olla. Ja miks sai ka selle tänase loengu pikemaks pealkirjaks halastava pilguga tee näitaja, kuidas ma seda sõnastasin, on see, et kui hodegetria mõistet tõltida, siis inglise keeles tuleb see eriti ilusasti ja kõnetalt välja. She who knows the way, tema, kes teab tee, we are lady of the way, ehk siis tee Madonna või tee jumalaema. Et siin see tee näitamise, suuna näitamise aspekt on väga kõnekalt sees ka nendes definitsioonides, et ingliskeelses kunstiajalookirjanduses neid kahte tõlget või terminit ka aktiivselt kasutatakse. Ja tee näitamine või suuna näitamine on see, mida Maarja siis siin teeb. Osutab käega oma lapse Kristuse poole ja viitab meile nii-öelda sellele kõige tähtsamale, sellele, keda me peaksime järgima see, kes on tegelikult sellel kompositsioonil kõige olulisem, näitab, mille poole me oma pilgu ja mille suunas me oma mõtte peaksime suunama. Nii et sellest tuleb selle ikooni nimetus. Ikoone üldse liigitataksegi selliste väikeste detailide kaudu, räägime siin veel paaris ikooni tüübist, et mis annavad just nimelt ikoonile selle tähendusvälja või et kuidas ikooni lugeda, sest ikoon ei ole traditsioonilises mõttes või meie arusaama mõttes pilt, vaid ikoon on tekst, see on loetav, see tähendus on sealt siis välja loetav ja siin on selgelt välja loetav see tee näitamise tähendus, Kristuse suunas osutamise tähendus. Paraku ei ole ühtegi väga varast koopiat sellest evangelisti maalitud ikoonist säilinud, aga kõige lähedasemaks jäljenduseks või koopiaks praeguste arvamuste kohaselt on siis siin üks 12. Sajandi metallikoon. Oluline on see, et ilmselt ka esimene ikoon oli täisfiguur kujutis, nii nagu ka siin, täispikkuses neitsi Maarja last süles hoidmas. Ja taaskord me näeme seda kätt lapse poole osundamas, ühte kätt last toetamas, hoidmas ja teist kätt, mis siis suunab meie pilgu lapse poole, Kristuse poole. Sellest ikoonitüübist või sellest ikoonist hakatakse tegema arvukalt koopiaid, jäljendusi, edasarendusi. Et see on see, kust ikoonikunst nii-öelda traditsioonis alguse saab. Ja, ja edasi areneb siis võib-olla natuke selliseks perekonna kesksemaks või intiimsemaks. Eleosa tüüpi ikoon, mis erineb siis varem nähtust selle poolest, et laps ja ema on teinetese poole natuke nõjatunud ja Kristus toetab vastu Neitsi Maarja põske. Et see on see, mille järgi seda tüüpi ikooni nimetatakse või ära tuntakse. Ja Eleusa on siis kas õrnus või halastus tõlkides õrnuse jumalaimaks nimetatakse seda tüüpi ikoone. Madonna of Tenderness või Our Lady of Tenderness ingliskeelses kirjanduses. Ja siin on siis üsna varane näide Vladimiri jumalaima ikooni näol. Et halastava õrna halastuse neitsiks on Vladimiri jumalaima ikooni samuti kutsutud. Väidetavalt siis 1131. aastal saadeti antud ikoon Konstantinoopoli patriarhi poolt Kiievi Venemaa suurvürstile, kes lasi ikooni paigutada oma toonasesse lemmiklinna või sellisesse armastatumasse keskusesse Vladimirisse. Ja legend räägib sellest, et kui ikooni transporditi Kiievi Venemaale, siis Vladimiri linnast kaugemale lihtsalt hobused keeldusid edasi minemast. Andes siis sellega märku, see on ikooni esimene imetegu, et see on see linn, kus see ikoon peab seisma. Sinna tuleb rajada katedraal selle ikooni majutamiseks. Ja nii on Vladimiri jumalaima ikoon siis leidnud oma sellise peatuspaiga just nimelt selles linnas. Seda on nimetatud üheks väike Venemaa, ehk siis Ukraina armastatumaks ikooniks. Seostatakse seda ka mitmete imetegudega. Eelkõige on Maarja ikoonidega erinevad tervenemise imeteod seotud nii Venemaal kui mujalgi. Ja siin tuleb seda tüüpi ikooniga lisandub võib-olla varasemale traditsioonile just see perekondlik või läheduse tasand. Et kui need esimesed vaadatud ikoonid, kus Maarja väga formaalselt või väga ametlikult vaatajale esitleb oma last, suunab käega, noh, nii nagu pidulikult kedagi sisse juhatades või tutvustades, siis siin me näeme palju kodusemat, palju perekondlikumat stseeni. Sellist ema ja lapse vahelist lähedust, palju inimlikumat ja võib-olla ka vaatajale paremini arusaadavat või kuidagi omasemat. Et see on lähedasem, mis iganes ema ja lapse suhtele, mida me oma elus kogeme ja kas läbi elame või kõrvalt näeme. Ja võib-olla sellepärast on just Vladimiri jumalaima ikoonist saanud eeskuju hilisem Lääne-Euroopa maalikunst Madonna ja lapse kujutamisel. Rohkem kui siis need nii-öelda originaal või esimesed ikoonid, sellised pisut ametlikumad, ofitsiaalsemad. Siin näiteks üks hilisem näide. Et see traditsioon, mille me võime siis tagasi viia legendile tuginevalt, kui me usume seda legendi evangelistist maalimas Madonnat lapsega, miks mitte uskuda, tore. Et see traditsioon on täies elujõus tänaseni, eriti Vene ikoonimaalis, Lääne-Euroopa on astunud natuke teist jalga oma kujutavas kunstis. Aga siin siis oluliselt hilisem 19. sajandi Vene ikoon, täna ühes Ameerika muuseumis hoiub. Aga me näeme, et nende sajandite, 7 sajandi jooksul ei ole ei kujutamislaadis ega selles seenis oluliselt midagi muutunud. Meil on endiselt see õrn halastav jumalaema ja Kristuslaps siis vastu tema põske surutud. et see, see sama kompositsioon on endiselt elujõuline, endiselt armastatud ja, ja siin on küll siis juba paari sajandi tagune näide, aga, aga tänases ikoonikunstis endiselt kasutatav, kasutatav temaatika ja stseen. Ja siin näide kõrvalt Pompeo Battoni, Itaalia 18. sajandi kunstnik maa ja lapsega, mis on väga palju erinevusi, aga, aga selles poosis ja selles emale naaldumises on ka üsna palju sarnasusi, kui te mõtlete selle vene ikooni peale näiteks tagasi. Et selle USA ikooni tüüp on, on võibolla just jahama sellise armsuse ja kodususe ja soojusega olnud just eriti inspireeriv hilisematele kunstnikele, et sealt seda üle võtta sellist kujutuslaadi. Pompeo Battoni on, on näide kunstnikust, kes, kes oli ääretult edukas valitseja portreede maalija. Omaette tellijate gruppi moodustasid Briti saarte turistid, kes Itaaliasse läksid 18. sajandil kunstipärandit avastama ja lasid endast esinduslikke portreesid maalida. Suure formaadilisi väga palju tööd nõudvaid. Aga selle kõige vahele ei, ei unustanud siis Pompeo Battoni ära ka selliseid traditsioonilisi Itaalia või, või üldse kristliku Euroopa kunstiteemasid. Nii et, et üsna arvukalt ka siis selgelt kristliku süžeega või taustaga teoselt temalt pärineb. Osaliselt tellijate jaoks valminud, osaliselt ta lihtsalt kunstniku enda inspiratsioonist või kunstiturule, et kõigile soovijatele, kes siis oma majapidamisse sellist harduspilti soovisid. Ja sellised keskmises formaadis sellised maalid Madonnast lapsega või ka pühast perekonnast, millest just Isabella ennist rääkis, olid igas majapidamisest peaaegu, et kohustuslikud. Enamasti oli nende asupaik siis magamistoas, mis oli selline intiimsem soon majapidamises, kuhu külalisi ei lubatud. Küll aga oli magamistuba just nimelt ka see koht, kus palvetati, loeti, mõtiskleti, nii et magamistoas seintel enamasti rippusid siis kas püha perekonna pildid, majaomaniku, kunstitelli ja nimepühaku, kaitsepühaku kujutised. Et see oli tsoon, mis oli just nimelt nendele keskendumist ja mõtisklemist ja hardust soosivatele piltidele reserveeritud. Ülejäänud majapidamises võis loomulikult ka leiduda kristlikel teemadel kunstiteoseid, aga seal võis olla ka maastikuvaateid, merevaateid, väga palju muud. Aga, aga magamistuba oli ja selgelt see tsoon, kus, kus me enamasti selliseid suhteliselt keskmises mõõdus üsna hästi kättesaadavaid ja soetatavaid siis kristlikel süžeedel loodud kunstiteoseid võime leida. Ja ma panin siia kokku ühe sellise täiesti suhteliselt subjektiivse teemade loetelu, mis kindlasti ei ole ammendav, aga, aga mis siis erinevatest allikatest niimoodi kokku kogudes infot võiks olla see teemade ring, millel kõige enam need simaaliad kujutatud on või, või, või need kirjakohad või lood, mida siis kõige enam illustreeritud kunstnike poolt on. Et, seda, kui palju neid simaariast kunstiteoseid on loodud, ma väga loodan, et ei ole keegi üritanud kokku lugeda, sest see ilmselt oleks tõesti tänamatu tegevus. Küll aga võib üsna julgelt väita, et Kristuse kõrval on, on Maaria kindlasti kõige enam armastatud ja kunstnike poolt kõige enam kujutatud persoon kristlikus kultuuriruumis. Nii et neid kunstiteoseid tõesti on ülimalt arvukalt. On, on neid, mis on otsesemalt keskendunud Maariale, on loomulikult neid, kus Maaria on üks figuur Kristuse elusündmuste saatja ja tunnistajana. Aga siin siis mõned, mis on Maarja kesksemad. Maarja kuulutamine loomulikult. Ingel Maarjale sõnumit toomas. Jeesuse sünd või siis ka püha perekond, millest mina täna üldse juttu ei tee. Nii et selles on väga tore, et isa Vello Salo sellest rääkis, sest mina tõsseldun mõnele teisele teemale sellest ringist. Aga püha perekond, mille erinevatest kujutistest võiks loomulikult terveid loenguseerijad pidada maha. Kuningate kummaldamine, karjaste kummaldamine, mis võib-olla meie peas, meie õpikutest ja kunstiraamatutest tulenevalt on natuke kokku sulanud teemad, aga mis eriti prantsuse kunstiruumis on selgelt kaks erinevat sužeed ja teemade ringi, mida kujutada. Kristuse lahkumine emast, mis võib olla tundub natuke ootamatu, mitte väga tuttav. Aga 15. ja 16. Sajandi Saksa kunstis, Saksa keelses Euroopa kultuuriruumis, on see tegelikult üsna rikkalikult kujutatud teema, siis enne Kristuse avaliku õpetus ja kuulutustöö algust tema hüvastijat emaga. Natuke sarnaneb mõnikord Kristuse taganutmisele, kas siis risti all või pärast ristilt maha võtmist, et Maarja poosides ja emotsioonides võib tabada mingisuguseid sarnaseid elementi, mingit sarnast kaotusvalu. Et võib-olla see on selline veel suurema kaotusvalu ette ennustus või ette aindus, nii-öelda, mida siis just nimelt Saksamaal armastati kujutada. Siis Pietà, loomulikult Maarja taevasse võtmine ja Maarja kroonimine, samuti kaks enam Maarja keskset teemade ringi. Siis muidugi juba mainitud erinevad variandid pühast perekonnast, lisaks templisse viimisest seen, siis Jesse puu, siis Kristuse sugupuu, siis Maarja Kristuslapse ja Annaga või Maarja Kristuslapse ja teiste pühakutega. Aga need võib-olla oleksid siis sellised domineerivamad. Ja siin kohe üks näide, mis kommenteerib nii Maarjat, siis neid võib-olla natuke neid algseid, esmaseid ikoone ja mis kommenteerib samal ajal ka seda lugu, legendi. Luukas kui esimese ikooni autor. Rohir van der Weyden, madalmade kunstnik, püha Luukas Madonnat maalimas, dateeritud 1435. ja 1440. aasta vahele. Mis on selles mõttes huvitav areng, et kui kolmanda sajandi paiku, see on siis väga-väga varane periood, veel enne Kristuse lubamist ja enne selle riigiusuks kuulutamist, võib leida natuke sarnaseid kujutisi, kas siis katakombidest, kus me näeme kunstniku ja näeme ema või last. Me võime seda kristlikust vaatamukast tõlgendada kui siis evangelisti maalimas Madonnat. Aga sellepärast me näemegi seal ka kunstniku enamasti, et selline maalimine, musitseerimine, ajaveetmine, need olid Rooma impeeriumis levinud vaba ajaveetmise viisid ja varase kristluse perioodil, kristluse tagakiusamise perioodil oli kõige kindlam kasutada mingeid juba levinud pilte, süžeesid, mida peeti Rooma süžeedeks, aga anda neile oma kristlik lisaväärtus. Kes ei teadnud midagi Kristusest, vaatas seda pilti maalimisest ja taamist lapsega ja pidas seda lihtsalt selliseks ilusaks sisustuselementiks. Kes tundis kristlust, luges sealt välja Madonna lapsega ja evangelisti neid üles joonistamas ja sai selle lisatähenduse enda jaoks. Siis on vahepealsed sajandid, kus evangelist kaob pildi pealt ära, kus need ikoonid kujutavad ainult Madonnat lapsega, nagu need vene ikoonid, mida me näiteks algupooles vaatasime. Ja siis umbes 14-15 sajandi vahetusel hakkavad uuesti tagasi tulema sellised maalid, kuhu ühele pildile mahuvad nii Madonna kui siis ka kunstnik neid maalimas. Millega see seotud on? See on seotud humanismiga, see on seotud renessansiga, see on seotud inimese enese teadvuse ja võib-olla enese hinnangu uue tõusuga, et kunstnik julgeb ja tahab ja peab õigustatuks, et ta asub samas ruumis, et ta astub samasse tsooni, kus on Madonna ja laps. Et ühest küljest Madonna ja laps tulevad inimesele uuesti lähemale, palju lähemale, kui nad võib-olla vahepeal on olnud. Ja samas, et mingid kvaliteedid inimesest on sellised, mis on väärt astuma omakorda väga pika sammu Madonna ja Kristuse poole. Et nad kuidagi mahuvad samasse ruumi, samasse reaalsusesse ära. Mis muudab need 15. Sajandi maalid eriti toredaks, on see, kuivõrd tänasesse päeva, tegelikult, või noh, kuivõrd siis 15. Sajandisse Madonna ja Kristuslaps astuvad. See interjöör, mida te, noh, ma loodan, et enam vähem näete, aga vähemasti aimate, on selline üldistatud kujutis lõunapoolse Euroopa traditsioonilistest elumajadest või elumaja interjörist. See vaade, mis taustal aknast avaneb, on jällegi suhteliselt selline lame kanalitega või veekogudega maastik, väga kaasaegne või selline madalmaade reaalse looduskeskkonna või linnakeskkonna lähedane vaade. Nii et nii arhitektuuris kui selles maastiku vaates on märke reaalsest 15. Sajandi Euroopast. Ehituses, linnavaates, maastikus. Samuti kui tulla figuuride juurde, Maaria on riietatud moodsasse 15. Sajandi esimese poole kaupmehe naise rõivastusse. Detailid, tekstiilid, mustrid, mida seal leida võib, on üsna lähedased nendele, mida tõepoolest tolle ajastu daamid hindasid, mida nad kantsid. Samuti siis teie ekraanil paraku ei tule välja, aga Lukas kannab sellist nahast kukrut vööl, selle nahkpauna kuju ja see, kuidas see on vööle kinnitatud, see on väga täpselt see viis, kuidas toonased kaupmehed oma tengelpunga vööga kantsid. Nii et nii rõivastuses kui sellistes aksessuaarides, detailides on sedavõrd palju kaasaegsed. Et see pilt tegelikult mõnes mõttes väga otseselt paigutub toonase madalmaade ja saksa kultuuriruumi. Et see pidi mõjuma vaatajale hästi tänase päevana tema jaoks. Ta tundis ära need riided, ta tundis ära mingid mustrid ja materjalid, selle moe, viete tegumoe, interjöri vaate, toa vaate. Nii et see kohalolek või tõesti nagu kaasaegsus on üks märksõna, mis seda tüüpi maalide puhul kindlasti on päevakajaline ja mis võib-olla ongi olnud üks põhjus, miks Maaria kujutised või Maaria lapsega on olnud läbi ajastute seda veel populaarsed. Et nii nagu ma näitasin Pompeo Batonit, selle alasti lapsuke, 18. Sajandi Itaalia kunstniku töö, et nii ka antud töö, nad kõnelevad hästi palju ka kunstniku kaasajast, nendest kaasaegsetest väärtushinnangutest. Nad toovad mõnes mõttes need aasta tuhande, aasta sadade tagused kristlikud legendid pildi vaata ja tänapäeva. Nad muudavad need selles mõttes ka ajaliselt ja no, geograafiliselt või, või koha mõttes, ruumi mõttes lähedasemaks. Ja teine, sama tüüpi näide, aga mõnes mõttes ka natuke erinev, ehkki te näete, et aastarv on hilisem. Jan Gossert, Püha Luukas Madonnat maalimas 1520-1525. Me oleme jõudnud sellisesse reformatsiooni perioodi, kus, kus taaskord muutub... muutub suhtumine inimese ja, ja, ja Jumala positsiooni. Ja see on võib-olla nüüd natuke selline traditsioonilisem kompositsioon või, või, või pilt, kus, kus ikkagi pühad jäävad omasse tsooni. Nad on selles nägemuslikus pilve sõõris. Need kaks ruumi ei saa päriselt kokku. Kunstnik, ehkki teda ka, eks ole, me näeme inglit kunstniku selja taga ja lisaks sellele inglit veel kunstniku kätt juhtimas. Nii et kõrgemad jõud on kahtlemata sekkunud kunstniku reaalsesse eluruumi ja tegevusse. Aga see, mida ta kujutab, on siis pigem selline nägemuslik või talle antud ja ilmutatud asud mingis oma kindlalt fikseeritud ruumis. Et siin kohal need, need ruumid ei saa päriselt üheks kunstnik ja, ja, ja Madonna ei, ei moodusta sellist ühtset tervikut või, või ei saa päriselt kokku selles ruumis ja ajas. Ja veel üks näide, just nimelt selle selle kaasaegsuse teemadel võib-olla. Hans Memling, Portinari altar 1485, mis annab väga hästi veelkord natuke teise rakursialt edasi seda, seda oma ajastusse ülekandmise või, või, või toomise efekti. Ma arvan, et keegi meist, noh, igaks juhuks ütlen, et Madonnal on sellised heledad punakas blondid juuksed. See ei tule retropealt väga hästi välja. Aga kui me vaatame seda, seda Madonnat tema välimust, siis ilmselt me keegi ei tahaks väga öelda, et tegu on noore juudi tütarlapse või naisega. Küll aga võiksime me öelda, et tegu võiks näiteks olla noore Saksa või Hollandi tütarlapsega. Et see oma, noh, et sinised silmad ja punakasplondid juuksed ja näonjooned, et see oma aega ja oma keskkonda toomine on, on hästi valdav olnud. Just nimelt taaskord sellepärast, et seda seeni kuidagi vaatajale lähedasemaks muuta. Teiseks, seda tüüpi naise kujutis oli ühelt poolt Hans Memlingi suur lemmik, enam vähem kõik taamid tema teostud näevad üsna seda nägu välja. Aga see oli ka ajastu ideaal. See oli antud hetke 15. sajandi lõpu põhjapoolse Lääne-Euroopa iluideaal. See oli absoluutne ilu. See oli ideaalne ilu. Mida tolle ajastu vaatajale Madonna esindas ja mille järgi loomulikult ka Madonnat siis vastavalt modelleeriti, kujutati. Et see on selline kahepidine suhe, et ühelt poolt daamid soovisid kanda punast ja sinist ja selliseid soenguid nagu Madonnat mõnel tuntuks saanud kompositsioonil. Ja teiselt poolt, et see pilt oleks vaatajale sümpaatsem, mõjuks väga esteetilisena, mõjuks väga kaasaegsena, olid Madonnat seda nägu mida parasjagu peeti antud kultuuriruumis iluseks, ideaalseks, perfektseks. Ja loomulikult see Madonna pidi kõike seda esindama. Täiesti mõistetav ja mõistlik soov. Ja sellest tulenevalt, kui hakata kõrvutama, siis näiteks 15. sajandi teise poole erinevaid Madonnasid, või võtta 18. sajandi Itaalia, otsida sealt pühasid perekondi ja Madonnat lapsega, siis me näeme seal mingit mustret. Me näeme seal mingit korduvat näokuju, teatud tüpaaži, keda seal kujutatakse, kes just nimelt sel hetkel selles kultuuris nende maali vaatajate jaoks on see absoluutne tipp või see, mida peetakse väga, väga kauniks ja siiseks, ideaalseks. Laste puhul see ei kehti, ma ütlen kohe ära. Et ma tean, seda saati pildid tekitavad sageli küsimust, et miks need lapsed sellised on. Lapsed on sellised sellepärast, et väikeseid lapsi hakati armsaks ja nunnuks ja toredaks pidama umbes 19. sajandil. Sinna maali olid nad natuke arusaamatud olevused. Ja Kristus pidi kogu aeg olema ühtaegu laps ja samal ajal kandma mingeid täiskasvanute jooni. Et sellepärast me näeme väga sageli lapse kehaga, aga väga nukra või tõsise või karmi pilguga kristuslapsukesi. Et see on see kunstiajalooline ja Euroopa kultuurilooline omapära, miks mõnikord tänasele vaatajale enam ei tundu need teosed niivõrd kaasaegsed või niivõrd sümpaatsed või kutsuvad. Teine näide, mis nüüd paraku, mis on muidu ka üsna tume maal ja mis muidu nüüd õhiti sellisesse pimeusse upub. Leonardo da Vinci, Benoit Madonna. Täpselt sama teema. Me oleme liikunud oluliselt lõuna poole, aga meil on nüüd natuke tumedamate punakate juustega noor naine hästi kõrge laubaga, hästi kaugele palli ja otsa esisega, mis tolle ajastul on suur mood. See on iluideaal. Naine on ilus, kui tal on kõrge, puhas, tühi laub, kui juuksed hakkavad väga kaugelt. Et taaskord üks näide sellest, kuidas see kohalik arusaam või ajastu arusaam ilust ja kaunidusest ja selle ideaal on mõnes mõttes määrav ka Madonna kujutiste loomise puhul. Ja siis järgmine näide, ajastu hüppe, 18. sajandi esimene pool, taasvab Itaalia, Benedetto Lutti, lugev Madonna, periood, mida võib tinglikult nimetada Euroopas rokokooks, eriti tugevalt avaldub see Prantsusmaal, aga natuke ka mujal. Lutti on selle üks selliseid sadavamaid näiteid Itaalia kultuuriruumis võib-olla. Ajastu, kus oluliseks või hinnatuks saab kõik pehme, naiselik, dekoratiivne, kaunistatud, kodune, selline armas, mugav. Ja väga paljusid need märksõnu võib tegelikult ka sellelt lugevalt Madonnalt leida. Need ilusad, ümarad näojooned, kõik ümarad vormid, inimpsühholoogia loeb pehmeteks ja kodusteks. Sellised mõjub niimoodi. Väga kodune või selline intiimne moment, küll mitte koos lapsega, aga raamatut lugemas, mida muud kui piiblit. See alla pööratud pilk, mis annab eriti alandliku, rahuliku tunde sellele kunstiteosele, mida siis ka selle vaataja pidi siit ammutama. Samuti armastas Rokoko saravaid heledaid toone. Kui te mõtlete eelmisele Leonardo da Vinci tumedusse uppuvale kompositsioonile, hele sinine, kollakas kuldne, hästi valge töö. Nii et see oma ajastu vaim on vaieldamatult kunstiteostelt välja loetav või leitav, kui me teame, mida saab otsida, kui me tahame, mida saab otsida. Ja võibolla see oli ka üks võti, et kuna Madonnat kujutati niivõrd teose vaatajale nagu lähedase või omasena. Noh, näiteks need samad võivad, et üks jõukam kaupmehe proua lihtsalt pigi tundma teatavat nagu ühte kuuluvust. Ta võis endale samasugusest tekstiilist kleidilasta teha. Ta kandis samasuguseid tegumoode. Kunstiteose vaataja meelest olid kaunid samasugused punakate juustega kõrge laubaga daamid nagu Madonna kunstiteose peal. Et see kõik mõjus hästi, hästi nagu ajakohaselt ja võibolla sellega just lähedaselt, et Madonna ja Kristuslaps ei ole kusagil kaugel, mingil varasemal sajandil, mingis teises ajastus, vaid on kogu aeg kunstniku kaasajas, kunsti vaataja kaasajas, tänases päevas, kogu aeg. Ja see suhe, see suhtlemine, see kontakt on absoluutselt võimalik, sest seal ei ole mingit sellist väga suurt ajalist, ruumilist nihet. Nad on kuidagi hästi lähedal. Miks see tänapäeval ei toimi? Sest see konkreetne võte tänases kultuuriloos enam või kultuuri tegelikkuses ei toimiks. Nendel ajastutel, ükskõik millise me võtame, mõnel rohkem, mõnel vähem, on siiski kehtinud see arusaam, et praegune ajastu täpselt sellisena nagu ta on kuidagi parem. See sajandite pikkune progressi usk, mis alates renessansist väga selgelt esikohale tõuseb. Et see on hea kujutada Madonnat meie kaasaeks või meie moodi. Et praegune hetk ongi nagu see hea moment, kus Madonna ja laps võiksid olla siin meiega samas ruumis. Tänases postmodernistlikus kunsti olukorras. Kunstnikud armastavad kokku segada tänaseid ajaloolisi kujutisi. Ühte ei peeta teisest paremaks. Kõik on täpselt võrdsel positsioonil. Meil ei ole, noh, meil kindlasti igaühel on mingi iluideaal, aga sellises suures kunsti ajaloos ei ole iluideaali või headuse ideaali. Ei ole seda nagu ühendavat märksõna. Ja ei ole sellist nagu optimismi või positiivset suhtumist tänasesse ühiskonda ja kultuuriseisundisse. Et see on see, miks ilmselt, kui mõni kunstnik üritaks võtta natuke mingeid ajaloolisi elemente ja segada neid kokku nagu tänastega, tänase vaataja jaoks see niimoodi ei töötaks, sest täna ei ole inimestel nagu sellist ühtset kultuurilist baasi. Täpselt see, millest oli juttu. Infoküllus, millest paraku selliseid ajastuüldistusi, headuseüldistusi, iluüldistusi on kas väga raske või vähemasti tänaste kunstnike jaoks natuke liiga keeruline saavutada. Järgmisena valisin ma paar näidet rääkimaks sellest, kuidas Maarja kaudu defineeritakse ruumi või kuidas Maarja kohalolek mingis ruumis annab sellele tähendusi, erinevaid tähendusi. Maarja kuulutamine oli ka üks nendest enam levinud teemadest, sellest nimestikus, mida ma alustuseks näitasin. Saafi Lippo Lippi, Maarja kuulutamine 1449. aastast umbes. Muuga seisuses kunstnik, kes siis alustas sellega, et oma kaaslaste Muuga kambrite seintele freskosid maalis ja tema tõeline onne seal avastati ja mõnes mõttes need seinamaalingud ongi võibolla kõige uuenduslikumad, millega ta ka on silma paistnud. Aga siin siis puidule maalitud maa, ma ei eksi. Paremal pool Maarja saamas inglit kuulutust vasakul pool ingel ja kunstnik mängib siin väga olulisel määral ruumiga. Siin juhtub see, et eriti selgelt kaardistatakse välja see kontakti võimalus. Kui julgemad kunstnikud paigutasid ennast Maarjaga samasse ruumi, siis Maarja ja ingel siiski antud hetkel samasse ruumi päris ei mahu. Ei ole võrdsed selles osas. Küll aga siis Maarja sellises inimese loodud keskkonnas näeme plaaditud põrandat, tagapool avaneb vaade kõrval olevasse tuppa ja tegelikult avaneb vaade veel treppile, mis läheb siis kelmisse kuhugi alla sügavasse. Ja teisel pool see naturaalne maailm, Jumala loodud maailm, looduslik maailm, ingi ümber. Nende vahel nagu oleks sein, siin nagu oleks maja fassaad, maja esikülg. Ja siis juhtub midagi. Selleks, et rõhutada seda kontakti loomise võimalust, inimese võimalust kohtuda Jumalaga või vähemasti Jumala saadikutega, tekib siia veranda või ühesõnaga sisse lõige majja. Siin on mingi madal muuri servake, nii otsas on vaas, loomulikult liiljatega, mis on puhtuse ja süütuse sümboliks, kunstiaalos Maarja sümboliks või siis munkpühakute või siis kloostri olnud pühakute sümboliks. Ja siia tekib nii-öelda aknava. Me näeme selgelt seda seina, seda piiri kahe maailma vahel ja siis ühtäkki on täiesti avatud võimalus nende kahe maailma kohtumiseks. Ingel jääb selgelt väljapoole majas, sellest inimese maailmas. Aga Jumala enda jaoks tugikujul ei ole mingit probleemi siis neid kahte maailmat nende vahel liikuda. Maarja kui inimese maailma kehastaja ja kehtestaja, kõik tema ümber on maine. Kõik on taaskord suhteliselt argine ja siis tuvi ja Jumala käsi samamoodi tungimas sinna inimeste või sellisesse tehislikku maailma. Teine väga kuulus näide natuke sellel samal teemal. Kompositsioon, millel on suisa oma termin või nimetus, hortus conclusius, suletud aed, mis tegeleb sama teemaga Maarja ja tema ümber kehtestunud ruum. Maarja kui suletud aed, tema puhtus ja puutumatus ja neitsilikus, mis saab siis kunstiteostel väga selge sellise reaalse müüri või aia endale ümber. Ja küll seal aias sees on siis kogu see rikkalikus, kogu see elu ja vaimsuse rikkus, mis Maarjas olemas oli ja mis tegi nii, et ta vastas ingile nii nagu ta vastas ja kuulas Jumala sõna ja sellel teoks lasi saada. Et see kõik jääb aeda sisse poole, Maarja siis traditsiooniliselt sinises siin keskel, taaskord lugemas ja erinevalt teda sümboliseerivad taimed, lilled, kusagil siin all, mis peaks olema ohaka lind, kui ma eksi, mis on siis Kristuse kannatuste üks sümboleid. Et ka sellised juba Maarjast endast kaugemale viitavad lood võib sellest ajast leida. Ma kuulen sellest ära tundvat neid auditooriumist. Väga tore. Spetsiaalselt valisin Vido Reini, Maarja taevasse võtmine 1642. Aastast, barokki ajast kunstnik, Itaalia kunstnik. Ja siin, selle maali puhul on kaks teemat. Ühest küljest, kui te vaatate Maarjat, Maarja taevasse võtmine, tema elu lõpus. Keda taevasse võetakse, on malbe, ja ilus ja noor. Kui te mõtlete mõningate Pietà seenide peale, kõige kuulsam kahtlemata Michelangelo Pietà Rooma Peetri kirikus põhjapoolses külglöövis, kui ma jõudsin. Seal samamoodi hoiab Kristuse keha oma põlvedel väga noor Maarja. See on üks kunstnike, see kujutada Maarjat noorena, läbi elu noorena. On üks kunstnike võtte rõhutada tema puhtust ja puutumatust. Kuna selliseid abstraktseid mõisteid on kunsti kaudu suhteliselt keeruline edasi anda, kuidas, millise, me võime mõne sümboli selleks luua, aga kuidas Maarja ise seda peaks kehastama või kujutama. Et siis on leitud see variant, et fikseerida Maarja nii-öelda sellel momentil, kui ta ütleb oma jah-sõna, mulle sündigu sinu sõna järgi. See on see hetk, mis Maarjat defineerib. Ja sellise noore ja alandliku, aga otsustavana kujutatakse teda ka edaspidi. Tegelikult momentidel, kus ta peaks olema oluliselt eakam, oluliselt väsinum ja kannatanum ja vaevatum. Aga see kõik ei loe, sest Maarja olemus ja tema olulisust defineerib see moment seal alguses. Ja see hetk, kui ta on noor ja kindlasti hirmul, sest ta ei saa aru, aga ta on tugev ja kindel ja samas alandlik. Ja see on, kujutada teda jätkuvalt siis noorena, on üks võte, mida mitte kõik kunstnikud, aga üsna mitmed on siis rakendanud rõhutamaks sellist jätkuvat puhtust ja seda, et kõik need kannatused, Maarja elab nüüd küll läbi, aga nüüd tegelikult ei muuda tema sisimalt olemust või seda tema usku ja alandlikkust ja ustavust. Ja teine põhjus seda teost siin välja tuua, ma ei tea, et on siia rohkem kui kaks, on kunstnike enda suhtumine nendesse teemadesse, mida nad kujutasid. Et ma olen siin näidanud päris mitmeid reprosid, mille puhul ikoonid on kindlasti vene ikoonid näiteks. On kindlasti seda sorti kunstiteosed, mille puhul kunstniku enda meelsus ja häälestatus ja kunstniku enda vaimne seisund ja vaimulik taust on tähtsad. Et üks Eesti hiljutisimaid kunstnike ja ikoonide restaureerijaid. Tänaseks meie julgast lahkunud Nikolai Gormašov näiteks. Esimese poole elust oli suhteliselt ilmalik maalikunstnik. Oma elu viimased aastakümned pühendus ainult ikoonidega tööle. Sinna kõrvale ei saanud midagi muud teha. See oleks rikkunud tema kui ikooni kunstniku, tema seisundi, tema häälestatuse, tema sellise vaimse ja kristliku keskendatuse. Kaugeltki kõik kunstnikud loomulikult ei ole olnud sellise keskendumisega. Guido Reni on küll üks neist, sellepärast ma ta siia tõingi, kes oli väga pühendunud kristlane. Tema kohta on 18. sajandi alguses välja antud kunstnike elulugudes mitmeid lugusid. Tahaks öelda, et legende, need kõik ei ole väga hästi dokumenteeritud või kinnitatud, aga tõesti, mis kirjeldavad tema absoluutselt igapäevaseid missal käimisi. Ühtegi päeva ei jätnud vahele olnud elusündmused millised tahes. Haigustest kuni suurte kunstitellimusteni, mis tuli järgmiseks päevaks lõpetada. Kirik ja armuraud oli koht, kuhu kindlasti pidi minema. Või see, kui tõsiselt ta suhtus sellesse, kes tema töödega kokku puutuvad. Ta olid eriti sel hetkel, kui maalid veel poolikud olid. Tal olid väga range filter, kes olid piisavalt väärikad inimesed, kes puhtad ja väärikad, kes võisid poolikute kunstiteoste juures olla. Et mitte iga ühte sinna ei lastud. See muutus tal aega peaaegu maniakaalseks. Et kui ta inimest päris hästi ei usaldanud ja see külalise religioosne taust päris täpselt teada ei olnud, siis oli parem mitte oma poolikuid teoseid näidata. Nii et kindlasti üks kunstnik, kes väga pühendunud kristlasena ka siis selliseid oma ajastu kõnekamaid kunstiteoseid, nagu see Maarja taevasse võtmine siin maalinud on. Ja kolmas põhjus, miks ma tegelikult või miks see töö siia hästi sobib, on see, et noh, kus see meile tuttav ette tuleb? Noh, kus tuleb tuttav ette? Vede tänava katedraali. Et sajandeid on teoste kopeerimine ja jäljendamine olnud täiesti aktsepteeritud kunsti tegemise meetod. See, et mingil hetkel hakatakse rääkima koopiatest kui kuidagi natuke halvemast kunstist või mitte nagu päris nii väärtuslikust. See tuleb üsna hilja. See tuleb 19. sajandi teisel poolel. Ja on seotud mitmete teemadega, aga see ei ole ajaloos alati niimoodi olnud. Ja miks on koopia olnud peaaegu täpselt sama väärtuslik ja sama austatud kui originaalkunstiteos? On just see, et tegelikult suurema osa Euroopa kultuuriloost on kunstiteos olnud ühtlasi võimalik suhtluskanal või suhtlusvahend. Selle teose omanik, selle vaataja on selle kaudu saanud kontakti mingi teise ajastuga või mingite teiste sfääridega. See ei ole olnud nagu väärt kollektsioneerimise objekt ainult niisama ise endast, vaid see on olnud ka mingisugune suhtlemisvõrgustik. Ja sellisena töötasid koopiad absoluutselt sama hästi kui originaalid. Nad kantsid ju seda sama sõnumit. Seal oli see sama kujutatu, seal oli see sama süžee või nad tõid natukene lähemale mingisuguse ajaloolise ajastu, mida kunstikoguja väga hindas, aga juhtumisi oli ta sündinud umbes 200 aastat hiljem näiteks. Aga ta imetles mingit epohhi, mingit mõttelaadi. Ja sellisena tegelikult on need tööd alati hinnatud olnud ja ma arvan, et nad ei ole tegelikult vaatamata sellest, kuidas nagu kunstiteadlased mõnikord võivad suhtuda neisse koopiatesse või jäljendustesse, ei ole see mõtteviis või see dimensioon tegelikult kunstist kuhugi kadunud. Et nad endiselt pakuvad selle akna või selle suhtlemiskanali ja suhtlemisvõimaluse mingite teemadega, isikutega, keda siis parasjagu kujutatud on või mida nad aitavad meieni tuua. Aga oma ajal olen ma nüüd ilusasti täis rääkinud, ilma et oleksin annud kellelegi võimalust midagi küsida. Aga ühti kätt ka ei tõusnud, ma ütlen oma õigustuseks. Et kas nüüd on küsimusi või kommentaare mõne töökohta? Jaa.
Ma tahtsin küsida, et igumiste kirik Maarja altar, seal on kujutatud Maarja paljastatud rinnaga, aga seal samas järgmise tahvli peal on Kristus juba suurena, kus Maarja on paljastatud rinnaga, seal Kristus lapsukas ei ole, kas see oli nagu levinud?
Ei olnud, see on üsna haruldane. Niguliste puhul ka sellest, minu mõelest sellest konkreetsest motiivist on isegi omaette artikkel ilmunud Niguliste altarite raamatus, et see ei ole levinud. See, et Maarja on ühel tahvril paljastatud rinnaga, Maarja on toitev ema, imetava ema motiiv. Ja seal, eriti veel kui sinna ümber, seal võib olla mõnikord ümber kujutatud ka kogudust näiteks või altaritellijaid. Et siis see oligi märk sellest, et Maarja nii-öelda annab seda hinge ja vaimu toitu, et siis edasi pöörduda Kristuse poole, et ta on see vaheaste. Aga see ei ole kuigi levinud motiiv. Aga kui rohkem küsimus ei ole, siis minu poolt...
Jah.
On, jah, palun.
Kes see siis Tallinna koopia tegi? Ja millal?
Äkki Toomas Abilin oskab sellele vastata?
puhvri autor, minu mõelest ei ole täpselt paigas. See on veel küsimärgiga. Äkki Siimson pakkus Walterit partisaalse kunstnikuga, aga see on veel küsimärgiga. Aga ta telliti siis Bayeri Herzog ja Ludwig, siis tema tellis selle koopia ja kinkis siis Peter Pauli kogudusele. Et aasta oli umbes 1845, nii palju oskan öelda.